Jälkiistunto.
Tämä on jälkiistunto-ohjelma. Olen Arja Neuloniemi ja tuolla reilun parin metrin päässä on esimerkiksi Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Aveclehden päätoimittaja Hanna Ranssi-Matikainen. Tervetuloa jälleen.
Kiitos.
Mitäs kuuluu?
Hyvä kuuluu.
Toiminta ilma pyörii oli etänä.
Kyllä, mutta nyt kommentoin ilmaa, eli oli ikävän tuommoinen kalsan oloinen aamuilma.
Kalskian, eikö mikä se oli?
Kyllä.
Joo, sitten meillä on täällä itse asiassa edellisen kerran kun olit, niin oli silloinkin sama Miekkonen tuossa vieressä, eli Maikkarin toimittaja ja tubettaja toimittaja myös. Sut on ylennetty 2023 vuonna ehkä, jos on tämmöinen, että vuoden tubetoimittaja, niin aiotko hakea sitä palkintoa Iivan Puopolo?
Jos sitä saa hakea, niin totta kai hain.
Tässä kohtaa otetaan Pauli Juusela kysymystä, että Kirkkaan kaupunki uutispäällikkö, niin onko ollut tällä viikolla kiireinenkin viikko?
Sitten se selviää, kun katsoo tuonne meidän uutislistalle. Ja tänään meillähän on ollut uutistoimituksen listalla Oulun piispan Jukka Keskitalon vierailla Paavi Franciskuksen luona, kun sitten Tikkurilan kirkko kirpailee eurooppalaisesta arkkitehtuuri-Oscar-palkinnosta. Ja sitten on Open Doorsin uusi vuosiraportti. Siitä on ollut meilläkin uutista sen takia toimittaja Juhani Huttunen ja näin poispäin. Ja sitten on vähän valmistellut tulevia viikkoja. Että ensi viikolla itse asiassa, kun alkaa Päivi Räsäsen oikeudenkäynti, niin olin sitten käräjäoikeuteen yhteydessä ja kysyin, että miten sitä pääsee mahdollisesti seuraamaan.
No, miten pääsee?
Menemällä paikalle.
Eli sinne saa mennä paikalle?
Ei ole näin. Medialla on siellä varattu tiloja, että arvelivat, että sinne tulee niin paljon mediaa, että voi olla, että sinne ei ihan hirveästi yleisöä sitten mahdu.
Näinä korona-aikoina saattaa olla, että tulee tietynlaisia rajoituksia myös tähän muuhunkin kuin sananvapauteen kenties, tai miten se nyt sitten menee. Ihan lyhyt kierros vielä siitä, että sunnuntaina on siis aluevaalit ja ihan lyhyt kierros siitä, että olette sitten käyneet jo äänestämässä ennakkoon tai menossa sunnuntaina, niin mitkä seikat painaa, kun äänestätte, Hanna Ranssi-Matikainen?
Nyt tämä on paha kysymys, koska olen helsinkiläinen, en pääse äänestämään. Mutta ollaan siitä huolimatta seurattu hyvin tiiviisti sitä, että millaisista asioista voisimme mahdollisesti päättää lähipalveluista.
Niin, mulla on ihan sama tilanne, että olen helsinkiläinen, niin ei pääse tai tarvitse äänestää, miten se nyt haluaa. Mutta jos äänestäisin, niin äänestäisin sen puolesta, että yksityisen sektorin palveluita käytettäisiin mahdollisimman paljon.
Askel oikealle tässä kohtaa. Sinusta katsottuna myös Vantaalla taitaa asua Pauli Juusela, vai onko?
Ei, kun itse asiassa Keravalla. Mutta ne kuuluvat samaan hyvinvointialueeseen. Ja nyt täytyy sanoa, että katsoin eilen hiukan aikaa sitä vaalikeskustelua, mutta sitten päädyin lukemaan Byzantin historiaa. Että mutta kyllä mä totta kai äänestän sunnuntaina, aina on ollut tapana äänestää ja mietin sitten semmoisia. Vaalikeskustelun alkupuolella oli kuitenkin se kiinnostava, viitaten tähän, mitä sä Ivan äsken sanoit, että myöskin Sanna Marin sanoi, että palveluseteleitä ja muuta tämmöisiä voi käyttää. Että sitten mä vähän kyllästyin siihen, kun Orpo ei vastannut suoraan yhtään mihinkään kysymykseen siinä alkupuolella. Ja sitten mä ajattelin, että alkaa kaikki löytää ne omat tutut teemansa, että mä tiedän nämä jo, mutta totta kai siis nyt mietin puoluetta ja sitten mietin, vaikka ei kuulemma saisi, niin mietin sitä, että kun kuulemme Kerava ja Vantaa samaan alueeseen ja Keravalla on ollut aika hyvät terveyspalvelut, että olisi ihan kiva, jos vaikka Keravalla olisi jatkossakin sitten terveyskeskus, että kaikki ei olisi niin kuin vaikka Tikkurilassa.
Orpo on mun mielestä, mä en tiedä pitikö politiikkaa puhua, mutta kuitenkin, niin Orpo on vähän löysästi pärjännyt noissa. Sinänsä hänellä olisi kyllä hyvä paikka, nimenomaan siksi nämä hyvinvointialueet, jotka nyt muodostetaan, niin niillähän ei ole verotusoikeutta, vaan ne saa rahoituksensa valtiolta. Ja tämä aiheuttaa sellaisen tilanteen, että niillä ei ole mitään kannustinta varsinaisesti säästää rahaa, vaan tuhlata rahaa. Mitä enemmän mennään pakkaselle, sitä enemmän tulee rahaa valtiolta. Ja tähän olisi Orpolle mahtava paikka kritisoida tätä nykyjärjestelmää, mutta hän ei ole käyttänyt mun mielestä sitä täydellisesti hyväkseen.
Pauli lyhyesti vielä.
No se oli just se vähän se ongelma, että toimittaja kysyi muistaakseni 3 kertaa justiinsa näitä kysymyksiä, että mistä sitten niin kuin tavallaan leikattaisiin. Ja hän kiersi sen heittämällä ensin palloa, että nythän täällä on hallitus vastatkoon. Ja sitten se lopulta ei tullut oikeastaan mun mielestä mitään tolkkuu. Ja mä mietin just logiikkaa, että jos on niin tämmöistä jotain viestiä edustaa, niin eikö sitten olisi ollut ihan reilua vastata? Onhan heillä tietysti varmaan jotain vaihtoehtobudjettia ja muuta vastaavaa, mutta olisi sitten nostanut sieltä jotain esille.
Ja verotusoikeushan toisi sen tilanteen näille alueille, että nyt niillä on sitten kannustin ja pitää tehostaa ja ties mitä, koska itse vastaavat kustannuksista tai rahoituksesta.
Mutta siis ei, historian ekat aluevaalit sunnuntaina, mutta nyt mennään ensimmäiseen aiheeseen. Itse asiassa tuossa, kun teit jo hyvän lämmittelyn Iivan äänellä, niin mihinkä teemaan mennään?
Joo, mä ajattelin siis, mä oon seurannut tätä koronakriisiä tietenkin tässä niin kuin kaikki ja olen kiinnostunut ihmisten perusoikeuksista ja mua kiinnostaa tässä erityisesti se, miten ailahtelevia ne perusoikeudet on, johon usein viitataan, että meillä on yksilönvapaus ja on sitä ja tätä elinkeinon harjoittamisen vapaus. Ja nyt erityisesti, jos katsotaan sitä, miten valtava vaihtelu on eri valtioiden välillä, eli Itävallassa tuli voimaan siis tänään itse asiassa rokotepakko 3,500 euron sakon uhalla. Ja tämä on niin toinen ääripää. Sitten meillä on toisessa ääripäässä Yhdysvallat, jossa tarkastin tänne. Siellä on tällä hetkellä 39 osavaltiota 50, jotka on tämmöisessä tilassa fully reopened, eli siellä ei ole yhtäkään rajoitusta. Korkein oikeus juuri kumosi Bidenin yrityksen säätää rokotepakko, tietynlainen rokotepakko sinne. Eli tässä on tämä vaihteluväli. Jos katsotaan Eurooppaa, niin täällä on todella rajuja keinoja käytössä, siis aivan autoritääristä meininkiä. Ranskassa on käytännössä rokotepakko ihmisille, Itävallassa on mitä on, Quebecissä, Kanadassa on terveysvero, ylimääräinen vero niille, jotka ei rokottaudu, ja näin poispäin. Eli haen tällä sitä, että nämä yksilönvapaudet, joita länsimaalaisittain suureen ääneen monesti puolustetaan, niin kun tulee pikkusenkin tiukempi paikka, niin silloin niistä lipsutaan, paitsi maailman ainoassa yksilönvapauksia todellisuudessa kannattavassa valtiossa, eli USAssa. Ja nyt sitten tämä liittyy nopeasti sanoa vielä tähän Suomesta. Eli nythän Suomessa on käynnissä keskustelu tästä rokotepassista, joka eroaa koronapassista sillä tavalla, että koronapassin sai aikoinaan joko rokotuksella, negatiivisella testillä tai sairastetulla sairaudella. Rokotepassi olisi sellainen, jonka saa vain rokotuksella. Ja silloin kun tätä alkuperäistä passia säädettiin, niin perustuslakivaliokunta totesi, että sen edellytyksenä täytyy olla, että siitä ei käy ilmi mitään terveystietoja. No nyt sitten, jos tulee rokotepassi, niin on itsestään selvää, että se ihminen, joka sitä heiluttelee, hän on ottanut rokotuksen, eli me tiedetään terveystiedot. Niin mikäli se saa tässä hetkessä astua voimaan, se tarkoittaa, että ihmisten perusoikeudet on muuttunut puolessa vuodessa joksikuksi muuksi. Ja tämä mua kiinnostaa, miten nämä ailahtelee näin älyttömästi. Joo. Totta kai se on aina tulkintaa. Perusoikeuksia tulkitaan kussakin maassa oman tradition mukaan ja niin poispäin, mutta se vaihteluväli on älytön. Todella iso.
Joo, siis tämä liittyy, meillä on kolme tosi mielenkiintoista aihetta tulossa tässä. Näin ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Yksi näistä on, mä en tiedä, saanko mä paljastaa tässä vaiheessa, mutta tullaan pohtimaan diktatuurien nousua ja uskonnonvapautta ja nyt sitten yksilönvapautta. Ja Euroopassa mun mielestä meillä on huono traditio siinä, että silloin kun on ollut sekasortoinen aika, niin silloin ikään kuin se poikkeusolosuhde on mahdollistanut sen, että yksilönvapaudet muuttuu. Ja me tullaan keskustelemaan varmasti Paulin aiheen äärellä tästä enemmän, mutta et musta ollaan samankaltaisessa tilanteessa, että yksilönvapaus versus ikään kuin se paras mahdollinen näkemys, miten kansaa suojellaan lainausmerkeissä. Ja puolessa vuodessa, kun Euroopassa tilanne muuttuu eri valtioissa, se heijastuu väistämättä Suomeen jollain viiveellä. Ja uskon, että tämän kaltaisesta kehityskulusta on kysymys.
Kyllä, joo. Oliko
Pauli?
Joo, mä meinasin sanoa, että tietysti tässä nyt mä nyt en ehkä vielä oikein jaksa uskoa, että se rokotepassi on tulossa. Se vaikuttaa aika vaikealta juuri näiden perusoikeuksien ja muiden näkökulmasta, mutta tässä on monet sitten kritisoinut myöskin niin kuin rokotepassia. Mun mielestä se on ihan ok, ja siinähän tietysti yksi lähtökohta on, että jollakin tavalla sitten silloin, kun se oli käytössä, nythän se ei voi olla käytössä, mutta että sitten ne yritykset, mitkä pystyisi toimimaan, niin että ne saisi edes jotain liikevaihtoa sinne toimintaansa. Että tässä on niin monennäköisiä vapauksia, mistä on kyse. On elinkeinovapaus, sitten on nämä yksilövapaudet, sitten on tämmöiset ihan niin kuin perustavimmat oikeudet, niin kuin ihmisten oikeus elämään. Että mä mietin vaan sitä, että jos meillä olisi niinku semmoinen valtava polioepidemia, mitä tässä oli taannoin, tai vaikka joku keskiaikainen musta surma tai joku ruttotautityyppinen tapaus, niin mietittäisikö me sitten niinku kauhean vahvasti näitä yksilövapauksia. Tietysti mäkin olen sitä mieltä, että ennen kuin yksilövapauksiin niinku kajotaan, niin pitää olla todella, todella tarkka ja niinku tosi hyvät perustelut. Mutta sitten poliitikot on hyvin vaikeassa tilanteessa, kun ne päättää tämmöisessä niin kuin ennakoimattomassa kriisissä, että miten toimitaan. Ja sitten tietysti varmaan tulee se houkutus myöskin katsoa, että nyt tuolla Euroopassa on tämän ja tämän tapaisia käytäntöjä, toimisiko ne nyt meilläkin?
Joo, se on ilman muuta, sen verran haastan tätä, että tässä ei ole kysymyksessä polio tai rutto, vaan tässä on kysymyksessä huomattavasti vähäpätöisempi, siis kansanterveydellisesti vaarattomampi sairaus, varsinkin tämän omikron-variantin myötä. Ja nyt jos me ajatellaan näitä rajoitustoimenpiteitä, niin puhutaan sairaanhoidon kapasiteetin turvaamisesta, se on argumentti itsessään, mutta koskaan ei panna sen rinnalle sitä kustannusta, jolla sitä sairaanhoidon kapasiteettia turvataan. Ja se kustannushan on 5,5 miljoonan ihmisen elämän rajoittaminen. Se on valtavat taloudelliset kustannukset pelkästään konkurssien ja tällaisten myötä, inhimillistä kärsimystä, lapsuuksien menettämistä, vanhuuksien menettämistä ja ties mitä kaikkea tällaista, parisuhteita ja on kotiväkivaltaa ja loputtomat tällaiset seuraukset. Ja nyt se kysymys kuuluu, mitä sillä ostetaan? Mikä on se hyöty, joka saadaan näillä kustannuksilla? Jos elinvuosissa lasketaan, kuinka paljon elinvuosia ostetaan sillä, niin mä sanon, että se ei välttämättä ole ihan oikeassa suhdassa.
Tähän liittyy, mä jos kommentoin lyhyesti tuohon polioepidemiaan, mihin viittasitte, se on ihan totta, että se mittaluokka on erilainen, mutta myös yhteiskuntarakenne oli tosi erilainen, eli silloinhan vedettiin, siis eihän silloin kysytty näin laajasti yksilönvapauksia asetettu, vaan silloin sokeripalanen jokaiselle suuhun. Minäkin jonotin sitä kruunuhaa yläasteella vuonna 1984, eikä silloin ei käyty vastaavan kaltaista keskustelua, koska meillä oli paljon vahvempi se ikään kuin ohjausrakenne ylhäältä alaspäin. Nyt taas on se yksilön vapauden teema siellä vahvemmin mukana, niin sen takia ollaan tämän kaltaisessa keskustelussa. Mutta että toi, mitä sillä saavutetaan, niin sitähän me ei tiedetä. Mun mielestä me liitytään globaaliin pandemiaan, jossa yritetään etsiä ratkaisuja ja eri yhteiskunnat ikään kuin niillä rajoitustoimilla ostaa itselleen aikaa. Ja sen takia meidän pienen valtion omat keinot, niin ne aina liittyy siihen isoon kuvaan. Ja se on aina ollut kaikissa yhteiskunnallisissa rakennelmissa ja me yritetään seilata siellä. Ja musta tuntuu, että kukaan meistä ei tiedä ihan tarkoin vastausta tuohon kysymykseen.
Näin se on, mutta sepä se ongelma onkin, että perusoikeuksien rajoittaminen arvauksen pohjalta, että niin se on pikkusen silleen, että okei, että me ei edes tiedetä ihan tarkasti, miltä tässä suojaudutaan. Me ei myöskään tiedetä, onko ne toimet, joita nyt tällä hetkellä on, sanotaan vaikka kaikkien kuntosalien sulkeminen, onko se todella tehokas toimi sen päämäärän saavuttamiseksi, joka on asetettu. Ja se päämääräkin on pikkusen mun mielestä epäselvää, että mikä se nyt on. Onko se kuolemien estäminen vai tartuntojen estäminen vai sairaanhoidon kapasiteetin turvaaminen vai mikä se milloinkin on.
No sitten tuossa tietysti mun on vaikea ajatella sitä, vaikka ymmärrän kyllä, enkä itsekään, niin pakkohan se on ajatella niin. Tehohoidon lääkäritkin joutuu joka päivä tekemään niin kuin ratkaisuja, että kannattaako jotakin ihmistä hoitaa vai ei. Ja silloin kysymys on tietenkin myöskin siitä kustannuksista ja elinvuosista ja muista tämmöisistä, mutta siitä huolimatta, kun tuossa omassa työssäni monesti haastattelen ihmisiä, niin kuin vaikka sairaalapappeja, jotka kohtaa kärsimystä ja kuolemaan päivittäin, niin mun olisi vaikea mennä hänelle sanomaan, että mikä on se kustannus, mikä kannattaa maksaa niin kuin tämän jonkun ihmisen hengestä tai mennä jonkun hautajaisiin kertoon tätä samaa. On paljon helpompi puhua niin kuin jossain täällä studiossa niin heittää, että tässä on tämmöiset isot periaatteet ja paljonko laitetaan kustannuksia ja muita, kuin sitten mennä siihen niin kuin yksittäisen ihmisen tilanteeseen. Mutta sitten tuossa on just toi puoli, mitä sä sanoit myöskin, että kyllä meidän pitää nähdä myöskin ne kustannukset, mitä syntyy sitten esimerkiksi lapsille ja nuorille ja heidän miten heidän totaalisesti heidän elämänsä on muuttunut, paljonko tulee mielenterveyden ongelmia ja muita vastaavia niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Mutta se on älyttömän vaikeaa arvioida tämmöisessä niin kuin päälle tulleessa kriisissä, jossa jatkuvasti tulee uutta aaltoa, uuden tyyppistä virusta, eri puolilla maailmaa tapahtuu erilaisia asioita ja sitten meillä on vielä päällä kaiken näköisiä kriisejä, että idärajan toisella puolella herra Putin olisi voinut kyllä nyt malttaa mielensä. Tosin varmaan hänenkin toimintansa liittyy osittain tähän päällä olevaan pandemiaan, että ehkä siinä haetaan jotain sopivaa saumaa.
Putin-variantti.
Milloin voidaan niin kuin iskeä ja sitten kiinnittää myöskin, ainahan se on diktaattoreilla tämä, että kiinnittää oman kansan huomiota jonnekin ihan muualle, kun siellä on aika paljon näitä koronakuolemia.
Joo.
Erittäin vaikeita kysymyksiä, jossa on nämä puolet kaikki ja hyvin Hanna analysoit tilannetta.
Tämä on totta, että tämä on tämä yksi yksilöllinen tragedia on aina, mutta mä sanoisin, että poliitikon tehtävä ei ole oikeastaan miettiä sitä, vaan kansanterveyttä. Että tekee päätöksiä kansanterveyden pohjalta, ei yksittäisten ihmisten pohjalta, koska muussa tapauksessa me päädyttäisiin siihen, että yksikin kuolema on liikaa. Yksikin koronakuolema on liikaa Ja siinä se tarkoittaa silloin sitä, että nämä rajoitukset on päällä ikuisesti, koska se virus ei tule menemään koskaan pois. Ja niin kauan kuin se virus on täällä, niin kauan ihmisiä tulee siihen kuolemaan. Ihmisiä kuolee rinovirukseen. Vanhukset kuolee siihen siksi, että viimeisillä elinvuosillaan ihminen on hauras ja kun hän saa jonkun hengitystieinfektion, siitä kehittyy keuhkokuume, johon hän lopulta kuolee.
Mm. No mä oon tuosta ihan samaa mieltä, mutta me ei olla täällä poliitikkoja. Mä aina muistan, että olen itseni ja vastasin niin kuin omana itsenäni.
Kyllä, mutta kritisoin poliitikkoja.
Tähän kysymykseen poliitikot on omassa roolissaan sitten, mutta sitten tietysti kun tässä Suomessakin on paljon kritisoitu jossain vaiheessa sitä, että mitä Ruotsissa tapahtuu, no siellä on 10 kertaa enemmän ja suhteessa väestöön 5-6 kertaa enemmän niin kuin kuolemia. Et ei sekään varmaan ihan oikea menettelytapa ollut.
Siinä mielessä Suomi on just ehkä onnistunut tässä näin kuitenkin niissä rajoitustoimissa, koska meidän ylikuolleisuusluvut, niissä ei ole ikään kuin mitään eroa tätä pandemiaa edeltävään tilanteeseen. Eli täällä on kuolemia todella vähän ja muita sairauksia myös onnistuttu. Sitten taas minä ikään kuin sitä parisuhdetta katsovana tai lapsia tai perheyhteisöä katsovana, niin sitä hintaa, mitä me siellä kohdassa tullaan tämän jälkeen maksamaan, niin sitä me emme myöskään tiedä. Ja mä uskon, että siinä me tarvittaisiin sellaista niin kuin yhteiskunnallista, osallistavaa, yhteisöjä vahvistavaa toimintaa paljon enemmän kuin pandemia edeltävän aikana.
Joo, siis tämä on nimenomaan, mä oon miettinyt itse sitä, että poliitikolle tämä on helppo, että on helppo seurata tartuntalukuja ja sairaanhoidon kapasiteettia, ne on selkeitä numeroita nyt, ja voi näyttää, että katsokaa nyt lukuja ja käyriä ja käppyröitä. Ja sitten nämä kustannukset tulee 10, 15, 20 vuoden viiveellä, ja nämä poliitikot ei ole enää silloin vastaamassa niistä katastrofeista.
Yli hallituskautista keskustelua täällä käyvät Ivan Puopolo, Hanna Rassi-Matikainen ja Pauli Juusela, ja katkon jälkeen päästään toiseen vapautta koskettavaan teemaan.
Jälkiistunto.
Pauli Juusela, minnekäs sinä viet meitä nyt?
No mä vien teidät ensin, oliko se nyt viime vai edellissunnuntaihin, kun sanoin, että tässä menee jo välillä päivät sekaisin, kun lentää tämmöistä ikuista pandemia-arkea. Mutta joka tapauksessa mulla oli semmoinen, niin kuin, yleensä yritän katsoa asioista, että no, onhan tässä hyviäkin puolia, pääsee luontoon kävelemään ja muuta vastaavaa. Mutta sitten tuli vaan sellainen fiilis, että nyt ei todellakaan enää jaksa. Että mistä hiivatista tässä niin kuin maailmaa löytää enää ja omaa elämäänsä, niin kuin semmoista toivon säettä ja muuta. Ja sitten mä soittelin Tuomiorovasti Maria Heltereelle ja kysyin toivoon liittyviä asioita. Mutta se, miksi mä hänelle niin kuin soittelin, niin ei liittynyt vaan tähän pandemiaan, vaan myöskin sitten siihen, että kun tässä on niin kuin tämmöistä puhetta, mitä on joskus ollut 30 vuotta sitten tai muuta vastaavaa, niin kuin nyt suurvaltojen ja välillä Euroopassa niin kuin tilanne kiristyy. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ylipäänsä, tai oikeastaan mietin jo viime syksynä sitä, että hetkinen, että jos joku Francis Fukuyamainen heppu väitti joskus 92, että että historia on loppu ja liberaalidemokratia on voittanut. Ja nyt kun katsoo tätä maailmantilannetta, niin ihan toisen tyyppiseltä tilanne nyt tällä hetkellä näyttää. Että tämmöinen demokratia-instituutti on laskenut, että maailmassa on tällä hetkellä enää 21 niin kuin semmoista niin kuin kohtuullisen aukottomasti demokraattista maata. Ja sitten katsoin vielä aamulla tänne tullessa Freedom Housein listaa ja vähän ikävältä sekin siellä näyttää. Suomi on onneksi siellä ihan niin kuin huippudemokratia sen listan mukaan. Katsoo Eurooppaa, mitä tapahtuu nyt tuossa rajan toisella puolella, miten Putinin hallinnosta on ihan suoraan sanoen tullut diktatuuri. Miten Valko-Venäjässä Lukasenka painoo omaa kansaansa ja miten sitä varten niin kuin panssarivaunuja keskitetään sitten tuonne Ukrainan rajalle. Sitten lukee Hesarista juttua, aukeaman juttua siitä, että minkälainen totalitaarinen järjestelmä Kiinassa on, millä valvotaan uigureja, jotka on keskitetty sinne keskitysleireihin. Hehän valvoo myös sitten kristittyjä, mistä päästään varmaan tässä Hanna Rassin aiheessa sitten niin kuin syvemmälle. Ja siinä taas sitten hyödynnetään myöskin niin kuin länsimaista teknologiaa, että annamme itse näille diktatuureille niin kuin avaimia käteen. Olemme keskittäneet tuotantoa joihinkin tämmöisiin maihin, missä on diktaattorit hallussa. Tilaamme sieltä niin kuin sujuvasti niin kuin erilaisia tuotteita meidän omiin postilaatikoihin ja näin poispäin. Että pitäisikö demokratia niin kuin jollakin tavalla ryhdistäytyä ja sanoa, että nyt tässä niin kuin kulkee raja. Onko meillä niin kuin syytä, niin kuin Macron sanoi, niin miettiä Euroopassa niin kuin yhdessä, että vedetään nyt kovaa vastaan ja pistetään puolustus pystyyn. Pitäisikö Suomessa harkita liittymistä NATOon? Mä oon ollut aina hyvin NATO-kriittinen ja skeptinen, mutta nyt mä niin kuin olen olen kyllä enemmän suuntautumassa vähintään sinne option suuntaan, niin kuin tässä puhutaan, mitä se nyt...
Virallinen kanta sulle.
Virallinen kanta tai virallinen kanta plus ja näin poispäin. Ja sitten koskeeko tämä myös meidän niin kuin jokapäiväisiä valintoja? Ja pitäisikö meidän niin kuin taata esimerkiksi edes se, että meidän niin kuin semmoiset niin kuin kaikkein tärkeimmät jokapäiväisen elämän tarvikkeet ja muut, että ne löytyy niin kuin täältä demokratioiden piiristä, että meitä ei voida kiristää ihan miten tahansa.
Niin tämähän on, mä oon samaa mieltä tästä, että liberaalidemokratia on helisemässä, ja sehän on demokratian ainainen ongelma, että kun kaikille annetaan vapaus, niin aina tulee joku, joka yrittää viedä sen vapauden muilta pois. Ja tämän takia demokratia voi toimia kunnolla vaan silloin, tai silloinkin se on vähän niin ja näin, mutta se voi toimia kunnolla, kun valta on hajautettu järkevästi. Ja se on nyt esimerkiksi, kun Donald Trumpin yhteydessä on puhuttu siitä, että Yhdysvaltojen demokratia on uhattuna, niin mä sanoisin, että se on toisin päin, että Donald Trump on osoitus siitä, miten hyvin Yhdysvaltojen demokratia toimii. Eli ensinnäkin Donald Trump osoittaa sen, että kenestä tahansa voi tulla presidentti. Se on demokratian koko ajatus, että kuka tahansa voi lähteä ehdolle ja voittaa vaalit.
Amen.
Ja sitten hän sen jälkeen, kun hän ikään kuin yritti niin sanotusti kaapata vallan, kieltää vaalien lopputuloksen ja muuta niin poispäin, niin tämä demokraattinen järjestelmä Yhdysvalloissa on rakennettu hyvin niin, että valta on hajautettu siten, että Donald Trump ei onnistunut siinä. Eli kun siellä on erikseen checks and balances, on siis presidentti, kongressi ja senaatti ja sitten tietysti tuomiovalta erikseen. Kun tämä kombinaatio toimii, niin silloin kuka vaan voi tulla valituksi, mutta kukaan ei yksin voi kaapata valtaa.
Joo, mä pohdin tuossa sitä niin kun lähtöasetelmaa, mistä lähit, eli että miksi ne diktatuurit nousee juuri nyt ja minkälaisiin olosuhteisiin, niin usein on justiin, jos on jotain kriisitilanteita nähtävissä, niin silloin semmoinen vahva nationalistinen, populistinen politiikka, sillä on paljon enemmän alustaa, mistä nousta, eli yhdistää kansa. Ja sitten jos mä ajattelen vaikka Venäjän näkökulmasta, niin mä kuvittelen, että he ajattelevat, että meidän länsi on heikko. Sen takia, koska meillä on niin laaja yksilön vapaus, eli me ollaan jakautuneita niin vahvoihin identiteettiryhmiin, jotka ei ole hallittavissa samalla tavalla kuin taas Venäjä pyrkii hallitsemaan sitä omaa tai sitten nämä muut diktaattorit. Eli sen takia, ja heillä on ollut aikaa seurata meidän yhteiskuntajärjestelmää, mihin suuntaan se on mennyt, ja me ikään kuin haperretaan sitä meidän yhteiskuntaa sisältä käsin. Mä kuvittelen, että se näyttäytyy tämän kaltaisena sitten, ja miksi heillä on alustaa, he haluaa toisenlaisen tarinan sinne omaan yhteiskuntaan. Samoin Kiinassa on vastaava, he on havainnut, että he saa sekä nämä positiiviset puolet, eli sen vaurauden, ja sitten he saavat itsevaltiuden, ja sen takia kehittävät kontrollijärjestelmää. Siinä aina liittyy silloin se kontrolli.
Mutta se myös Venäjä on oikeassa siinä, että tämä pirstaleisuus aiheuttaa kaaosta ihan eri tavalla kuin silloin, kun on tuollainen autoritäärinen meininki. Sitä on huomattavasti helpompi hallita silloin ihmisiä siellä. Ja se yksi, niin kuin ainakin mitä Yhdysvalloissa on ruvettu puhumaan, pelätään siis Venäjän ja Kiinan lähentymistä keskenään. Että nehän muodostaisi valtavan ison liberaalin demokratian vastaisen blokin maailmaa. Ja siinä ei, jos näin kävi, niin sitten enää edes Yhdysvallat ei yksin todennäköisesti pystyisi ikään kuin kannattelemaan tässä suurvaltapolitiikassa liberaalia demokratiaa. Mutta toisaalta Kiinan ja Venäjän lähentyminen, mä en tiedä, onko sille kovin suuria perusteita, että onko Kiinalla esimerkiksi mitään intressiä sellaiseen.
Ja minkälainen maailma nyt olisi, jos kylmän sodan aikana Kiina ja Neuvostoliitto olisi lähentynyt?
Niin. Saattaa olla, että maailma jo olisi.
Niin.
Että noin. Joo, en tiedä missä kohtaa Kiinan. Mä luulen, että Kiina haluaa sitten olla se, joka vie.
Kyllä.
Ja Venäjä on sitten se, joka vikisee, koska kyllä Kiina on paljon mahtavampi niin kuin talousmahti oikeasti, ja se on niin kuin nousussa ja on menossa jopa niin kuin Yhdysvaltain ohi.
Kyllä.
Ja sä oot ihan oikeassa tuossa, ja sen takia mä juuri sanoin, että meidän pitäisi niin kuin huolimatta tästä pirstaleisuudesta ja huolimatta kaikesta tästä, niin kuin mitä nyt hyödynnetään, niin sitten löytää myöskin se demokratian voima. Eli demokratiat on myöskin niin kuin sitkeitä. Ja sitten kun ne saa sen kansan niin kuin näkemään, että tässä on nyt jotakin asioita ja arvoja ja semmoisia, joita niin kuin kannattaa puolustaa, siksi mä sanoin, että meidän pitäisi löytää nyt tämmöinen demokraattinen rintama. Mm. Eli siis ihan vastapainoksi tälle nyt, kun ihan pelataan tämmöistä kylmää geopolitiikkaa.
Ja sitten EU saattaa antaa joku tosi tiukan.
No joo, siihen en ehkä usko, mutta kyllä mä nyt enemmän sitten tuonne Macronin suuntaan katselen, vaikka Saksassakin, niin se vihreä ulkoministeri on itse asiassa selkeästi tiukempi kuin sosiaalidemokraattinen niin kuin pääministeri tai liittokansleri siellä. Mutta se tähän mun tota, juontoon liittyy myöskin sitten se, että tota, mä luin tämmöisen Leif Sundströmin kirjoittama kirjan diktaattoreista, missä käytiin läpi kymmeniä diktaattoria ja heidän elämäntarinaansa niin kuin viime vuosisadalta ja tämän vuosisadan alusta, ja kuin kyllä sitä kirjaa niin kuin suositella. Ja diktaattorithan osaa hyödyntää tätä Hanna sun mainitsemaa tämmöistä niin kuin tilannetta, missä niin kuin murrosvaihetta, missä yhteiskunnat ja tässä tapauksessa koko globaali maailma niin kuin elää, ja heidän persoonansa niin kuin istuu usein niin kuin tämmöiseen, että he on niin kuin aika häikäilemättömiä. Mm. Ja sitten
he lukevat kansaa hyvin.
Kyllä.
He jakavat sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.
Se heillä on sitten tämä pelastustarina. Mm-hmm. Sitten he on hyvin tota, noin, siinä vallanhimossa. Kaikki poliitikot tietysti on vallanhimoisia, mutta tota, diktaattorit ovat sillä tavalla vielä potenssiin 10, että he sitten, tota, noin, heillä ei ole mitään rajaa siinä. Ja sitten he ovat arvaamattomia. Ja tämähän on nimenomaan se ominaisuus, jota Putin hyödyntää, että kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, mitä hän niin kuin siellä tällä hetkellä miettii.
Niin, ja Putin on ymmärtänyt ehkä sen, että ja aivan oikean analyysin tehnyt sitä, että Eurooppa on heikko juuri näistä edellä mainituista syistä, mutta myös siitä syystä, että Merkel ei enää ole siellä ja Scholz tuli tilalle. Yhdysvalloissa, anteeksi nyt vaan, mutta Joe Biden ei ole mitenkään kovin karismaattinen ja tota, luottamusta herättävä presidentti. Että hän ei edes
tulokset myös osoittaa.
Joo, ja hän esimerkiksi kuvitteli puhuvansa Suomen pääministerin kanssa puhelimessa, kun puhuu Sauli Niinistön kanssa.
sen kyllä olisi Trumpkin voinut tehdä.
No se on. Mutta siis
kummalle se lautanen kuuluu.
Joo, mutta että Putin on ymmärtänyt, että jaha, tässähän on paikka iskeä. Ja sitä hän hyödyntää. Välillä musta tuntuu Venäjästä annetaan liian ikään kuin semmoinen lapsellinen ja typerä vaikutus, että heillä olisi mukamas täysin pakka sekaisin ja ne ei tietäisi umpimähkään ampuille ja sinne sun tänne. Mä väitän, että niillä on aika tarkat suunnitelmat ja laskelmat ja tietävät, mitä tekevät. Se vaan ei täältä käsin vaikuta järkevältä, mutta heidän mielestään se on järkevää.
Niin mä luulen, että se on meidän länsimainen narratiivi. Siis meidän on pitänyt kertoa itsellemme se tarina Suomessa kanssa, että tuolla idässä asuu ikään kuin tyhmempi joukko kuin mitä me olemme. He varmaan ajattelee ihan samalla tavalla. Mutta Pauli, sulle palautan siis kysymyksen, että jos sä ajattelet nyt, missä tilanteessa me ollaan ja haluaisit, että demokratia tekisi selkeän vastaiskun suhteessa vallitsevaan tilanteeseen, niin pitäisi löytää jotkut yhteiset arvot ja yhteinen sellainen pohja, että mikä on se puolustettava asia. Ja nyt jos me käydään kaikki ne keskustelut, millaisissa kuplissa me ollaan, niin minkä sä nostaisit sieltä yhteiseksi demokratian puolustettavaksi arvoksi?
No ehkä se kuitenkin lähtee tuosta, mihin Ivankin viittasi, että miksi Yhdysvaltain demokratia edelleen niin kuin kesti. Että meidän on puolustettava sitä, että me saadaan itse vaihtaa ne päättäjät. Että on ne vapaat vaalit, eikä semmoset, niin, sellaiset niin kuin vaalit, missä niin kuin etukäteen, siis nyt on nykyajan parhaat diktaattorithan on ovelia, ei ne enää tee niin kuin Pohjois-Koreassa, missä tota äänestetään 99,9% ja 110% saa niin kuin valittava henkilö, vaan tota, ne tekee se vähän pienemmällä marginaalilla ja sillä tavalla, että tota, itse asiassa se vaalitulos on niin kuin pedattu jo ennakkoon. Että eihän teillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin äänestää tätä järkevää henkilöä. Sitten siellä on muutama tämmöinen niin, kuin niin sanottu vastaehdokas, jotka ovat kuitenkin niin kuin systeemin puolella. Niin meidän pitää niin kuin jollakin tavalla tukea sitä, että tämä systeemi ei horju. Että täällä on mahdollisuus, niin kuin, vaikka olisi kuinka tylsää seurata jotain aluevaalikeskustelua, niin sehän on älyttömän hyvä, että semmoisia niin kuin käydään.
Joo, niillä tuli tästä mieleen, että diktaattorilla on todella ovelia keinoja. Yksihän oli, oliko Venäjällä vai missä se nyt olikaan vähän aikaa sitten vaalien yhteydessä, niin siellä oli oppositiopoliitikko ehdolla, valtaa pitävät keksi, että pannaan saman nimisiä ehdokkaita kyllä sinne kymmeniä.
Tai jotain. Vaikea äänestää.
Joo,
sitä oppositioa.
Menee täysin sekaisin, että kuka nyt on ehdolla.
Jos mä vielä yhden näkökulman siihen tuon, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, niin käytännössä se tulee tarkoittamaan sitä, että me ei voida täysin elää vain oman näköistämme elämää ja ikään kuin rakentaa sitä yksilöidentiteettiä, mikä on ollut se vahva liberaalidemokratian arvo, vaan että meidän pitää oikeasti rajoittaa ihmisen toimintaa, koska ihminen tahtoo ottaa itselleen niin paljon kuin hän irti saa ja nähdään tulokset niin kuin tässä, että käytännössä jonkinlaista sääntelyä tullaan tarvitsemaan, kun löydetään se yhteinen, okei, haluamme pelastaa maapallon tyyppinen asia, mutta että sitten miten huolehtia sellaisessa kohdassa, että ihmisellä säilyy se yksilönvapaus, uskonnonvapaus, sananvapaus ja että ne eivät asetu toisia vasten.
Joo, siinä onkin vaikea yhtälö niin kuin tehdä tämä, mutta on ihan samaa mieltä sun kanssa, että tavallaan niin kuin sitä, mitä mä kuvasin, että mitä meidän pitää puolustaa, että päättäjät vaihtuu, niin siihen sisältyy myöskin, että tavallaan niin kuin ne yhdessä keskustellaan niistä asioista, mitkä ovat niin kuin tärkeitä ja minkä mukaan sitten toimitaan. Että me samalla kun me turvataan niin kuin vähemmistöjen oikeudet, niin meidän pitää sitten myöskin niin kuin huolehtia siitä, että jos johonkin asiaan niin kuin päädytään ja suunta niin kuin valitaan, niin koitetaan nyt mennä niin kuin siihen suuntaan ja sitten nekin, jotka ovat olleet niin kuin hyvin vahvasti eri mieltä, niin niin kuin esimerkiksi Orpo sanoi, että tämä on tämä systeemi nyt, vaan nyt, se on nyt tämmöinen tämä hyvinvointialueen juttu ja nyt tämän kanssa mennään ja katsotaan, miten se niin kuin pelaa. Mm. Että tavallaan meidän pitää sitten valita tavallaan, että tämmöisistä EU:n ongelmahan on se, että sitten täällä on aina pari kolme semmoista, jotka sitten asettuu omista kansallisista intresseistä ja muista vastaan ja sitä varten ei koskaan saada mitään päätöksiä aikaa. Että ehkä sielläkin sitten pitäisi mennä enemmän tämmöiseen niin kuin enemmistöpäätöksiin.
Ja yksi demokratian olennainen tekijähän on se, että koska demokratiassa on aina myös häviäjiä, mutta häviäjätkin ovat osa kansaa, niin se kuka tulee kulloinkin valituksi, niin tämä häviävä osa kansaa kuitenkin tuntisi niin, että tuo on riittävän lähellä sitä, mitä me halutaan, jotta me ei tässä ryhdytä vallankumoukseen sentäs.
Kyllä, että myöskin kuulutaan joukkoon.
Niin. Kyllä, ja tuntisivat itsensä kuulluksi, mitä ei välttämättä tällä hetkellä aina tapahdu.
Ei tapahdu, ja Yhdysvalloissa tämä on erityisen iso ongelma, että tämmöinen polarisaatio.
Sittenhän tähän liittyy myös toi some, on pakko tuoda esiin, että mihin se ajaa meitä. Eli en tiedä, huomasitteko tätä, että EU:sta kun puhutaan, niin sehän haluaa nyt sitten somejätet kuriin ja siellä eilen äänestettiin meppien kannasta niin sanottuun DSA-lainsäädäntöön, eli digipalvelulakeihin. Tämä äänestystulos oli selvä ja sen perusteella sitten parlamentti tulee vielä Ranskan puheenjohtajakaudella asettamaan koko joukon uusia vaatimuksia esimerkiksi somealustoille. Parikymmentä vuotta sitten viimeksi asetettiin näitä sääntöjä. Sen jälkeen on kyllä paljon algoritmeja muuteltu meidän tietämättämme. Osa ollaan kyllä huomattu ja tämä niin kuin on myös semmoinen oma mielenkiintoinen maailmansa, että kuka niin kuin tätä palloa sitten pyörittää, jos ajatellaan vaikka politiikkaa ja vaaleja ja millä tavalla eri somejätit niin kuin vaikuttaa vaikka äänestämistuloksiin, koska sehän täytyy myös huomioida tässä pelissä. Mm. Suitsia sitä.
Mä sanoisin, että tuo misinformaatiojahti, se on tietyllä tavalla perusteltua tietysti, että ei haluta, että väärää tietoa liikkuu. Mutta sitten noin niin kuin tieteen filosofisesti ajateltuna, niin totuutta ei tiedä kukaan ja se löytyy vain
googlaamalla.
Se on tietysti yksi nykyisin hyvä vaihtoehto. Toinen on se, että tämmöinen vähän perinteisempi, että antaa kaikkien puhua ja siitä sitten tästä valtavasta määrästä, maksimimäärästä informaatiota seuloutuu lopulta niin sanottu totuus. Ja nyt tämä misinformaatiojahti sitten johtaa, että on ikään kuin etukäteen päätetty, että nämä ovat vääriä näkemyksiä tai mitä ikinä väitteitä nyt onkaan, ja niitä ei päästetä. Ja tämähän käytännössä Yhdysvalloissa vaikka, niin kun kongressi pakottaa Twitteriä siivoamaan misinformaation pois alustaltaan. Sitten kysytään, mitä on misinformaatio, niin vastaus on, se on viranomaistiedon vastaista tietoa esimerkiksi nyt koronan suhteen. Niin käytännössä silloin Twitteristä muodostuu viranomaisen tiedotusväline. Viranomaisen hallussa oleva tiedotusväline, koska heidät on pakotettu poistamaan kaikki muu tieto sieltä. Ja se ei ole mitenkään, mä sanoisin, että se ei ole hyvä kehityssuunta, että vaikka tavoite voi olla sinänsä hyvä, niin se niin.
Vaatii aika paljon työntekijöitä.
Tätähän diktaattorit on aina käyttänyt. Aina vallan pitää automaattisesti niin kuin ikään kuin karsia informaatiota. Tämä me näytämme kansalle ja tuota me emme näytä kansalle. Mm. Että se on niin kuin varmaan kaikissa yhteiskunnissa niin kuin se, ja me ollaan luotu kuitenkin liberaaleissa demokratioissa, meillä on mahdollisuus tuoda mahdollisimman laajasti, jos ajattelee suomalaista yhteiskuntaa, niin ollaan vielä semmoisessa tilanteessa, missä ihmiset voivat tuoda omia näkemyksiä julki.
Sehän tässä, niin kuin, toikin on totta ja kummatkin puolet näistä, mutta mitä tuossa emme ehkä tule ajatelleeksi, mikä oli siinä Netflixin ohjelmassa, mitä mä sanoin, että kannattaa lukea tuo Social Dilemma, niminen, tai katsoa semmoinen ohjelma, niin siellä, missä oli nämä someyhtiöiden päättäjät siellä, niin kuin entiset päättäjät kertomassa siitä, miten he tämän systeemin ovat luoneet ja olivat itse kauhistuneita. Niin jos me esimerkiksi googletamme samaa asiaa ja sitten katsoisimme toistemme kännykästä, että mitä se meille tarjoaa, niin se Googlehan ei suinkaan ole puolueeton, vaan se tarjoaa sitä meidän profiilimme mukaisesti.
Että Paulin dopamiinit saadaan vähän parempaa.
Joo, ja mun mielestä kun demokratiaan itse asiassa liittyy sitten myöskin tämä yritystoiminta sillä tavalla, että jos me halutaan, että demokratia toimii, niin meillä ei saisi olla kauhean vahvoja monopoleja. Ja nythän tässä on se ongelma, että sosiaalisen median näistä suurimmista jäteistä on tullut käytännössä jo aika isoja monopoleja. Ja varsinkin sitten nyt esimerkiksi, kun mun mielestä se on aika kuvaavaa, että Facebook tietysti he ajattelee täällä jotakin muuta, mutta he käyttävät nyt sitten itsestään nimitystä Meta. Mm.
Joo, siis tämä määrävä markkina-asemahan ei sinänsä ole kielletty, mutta määrävä markkina-aseman väärinkäyttö on kielletty. Ja tietysti nämä on tämä GAFA, eli Google, Alphabet, Facebook ja Amazon on muodostaa lähes muodostakin monopolin.
Apple on siis se yksi
Apple.
Alphabetin alaisuudessa.
Joo, kyllä. Niin, tämä monopolikeskustelu siitä, että jos jollakin on monopoli sosiaaliseen mediaan, niin onko se vielä sinänsä ongelma? Sitten jos olisi internet hallussa, se on eri asia. Mutta jos sulla on vain niin kun erittäin suosittu sosiaalisen median alusta, jota lähes kaikki ihmiset käyttää, niin mitä sitten?
Mutta sen takia pohditaan noita eettisiä kysymyksiä, että toimitaanko nyt niin kuin harmaalla alueella, että ohjataanko ihmisiä johonkin suuntaan. Niin. Sehän tuossa taustalla on. Tuon eilisen parlamentin äänestyksen ja meppien kannan johdosta niin erittäin suuriin verkkoalustoihin sovelletaan erityisvelvoitteita, sillä niillä on erityinen riski levittää sekä laitonta että haitallista sisältöä. Tämä digipalvelusäädös auttaa torjumaan haitallista sisältöä, joka ei välttämättä ole laitonta, ja estämään disinformaation leviämistä lisäämällä sääntöjen riskiarvioinnista.
Tämä kuulostaa kauhealta.
Siis, saa nähdä, mihin menee, mutta varmaan isoja sakkoja taas tulee sitten ne kiltisti maksaa. Ja.
Niin, eli siis sisältö ei ole laitonta, mutta se on siitä huolimatta sellaista, jota ei saa julkaista.
Haitallista sisältöä, joka ei välttämättä ole laitonta.
Just. Me tulee joku kerta tänne Radio Dayn jälkiistuntoon, että tämä sisältö ei ole laitonta, mutta tämä on haitallista. Niin. Joudumme katkaisemaan lähetyksen.
Sen takia tämä nimi on jälkiistunto.
Niin, ja jossa on katkon jälkeen viimeinen aihe, ja sekään ei päästä meitä helpolla.
Jälkiistunto.
Olen Arjen Neulaniemen, täällä kolme keskustelijaa. Tällä kertaa ovat Hanna Ranssi-Matikainen, Pauli Juusila ja Ivan Puopolo. Hannan teema on vielä kuulematta, joten mihin lähdetään liikkeelle?
No mä vielä heitän tähän meidän keskustelujoukkoon uskonnonvapauden. Ja uskonnonvapauden erityisesti kristinuskon näkökulmasta. Ja jos tämä liittyy tämän viikon uutisointiin, niin World Watch List 22-raportti julkaistiin keskiviikkona. Ja se kertoi siitä, että miten paljon kristittyjen vainot on lisääntynyt maailmassa. Ja tämä liittyy sellaiseen vielä mun mielestä, mikä tämä meidän keskustelu on ollut, että kristinusko soveltuu huonosti lähtökohtaisesti siihen meidän niin kuin liberaalin demokratian tasa-arvovaatimukseen, että kaikki näkemykset ovat keskenään tasavertaisia ja mikään ei ole ylivertainen suhteessa muihin. Kristinusko lähtökohtaisesti Jeesus, jos ajattelee hänen oppeaan, hän sanoi, että minä olen tietotuus ja elämä, eikä ole mitään muita teitä. Eli hän asettaa sen sinne niin kuin muiden yläpuolelle, eli jokainen on yhtäläisesti syntinen, mutta hän tarjoaa armon. Ja mä uskon, että jos ajatellaan vaikka just diktatuureja, niin se koetaan uhkaavana ehdottomasti sellaiselle näkemykselle. Tai jos ajatellaan muita uskontoja, Intian hindunationalismin nousua tai islamin nousua Afganistanissa, missä ovelta ovelle kuljetaan ja ikään kuin kerätään tietoa kristityistä. Ja sitten se ei ole niin kuin mietoa vainoa, vaan se sitten lopputuloksena on kuolema. Ja nyt sitten muutama fakta, eli vähintään vakavaa vainoa ja syrjintää uskonsa vuoksi kokee nyt 360 miljoonaa kristittyä, ja joka seitsemäs maailman kristitty kokee vakavaa tai äärimmäistä vainoa. Ja erityisesti Afganistanissa on noussut, eli se on tällä hetkellä kristityillä on huonoimmat olot siellä. Ja Pohjois-Korea myös, vaikka se on ollut hyvin tämmöinen autoritäärinen valtio, niin jää tämän alle. Kirkkoiskuja tehtiin 5110 ja positiivisena puolena sitten, että Egyptissä vähemmän. Ja voi olla, että siellä on niin kuin koronarajoitukset, mitkä on vaikuttanut. Ja nyt sitten me ollaan, jos ajatellaan Suomen tilannetta, länsimaita, niin myös meillä tämä kysymys ei ole neutraali. Ja just viittasit tuossa alussa Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiin, eli siellä on just vastakkaiset yksilönvapaudet, identiteetti, vapaudet ja sitten uskonnonvapaus. Ja minua kiinnostaa se, että millaisessa tilanteessa näkisitte, että eurooppalaisessa kontekstissa uskonnonvapautta alettaisiin rajoittaa nykyistä rajummin.
Oho, Hyvä kysymys.
En tiedä, mä pidän tätä nykyistäkin jo aivan pöyristyttävänä. Tämä koko se, että Päivi Räsänen ylipäänsä on syytteessä, on aivan hirveä asia demokratiassa. Hänen ei missään nimessä ei saisi yli... No, mä menen tässä alan vaahdota, mutta siis, että ei ensinnäkään ei saisi olla lakia, joka mahdollistaa sen, että viranomainen jahtaa tällä tavalla ihmistä hänen yksityisten mielipiteidensä vuoksi. Siitä ei ole tullut tuomioistuimesta tietenkään, Päivi Räsänen ei ole tuomittu, mutta pelkästään se, että meillä on laki, jonka nojalla hänet voidaan saattaa rikosprosessiin, on itsessään kamalaa. Tämä liittyy siihen kiihottaminen kansanryhmää vastaan lakipykälään, joka on liian löperö. Sieltä pitäisi poistaa rikosperusteista solvaminen ja panettelu. Mutta siis näin tapahtuu koko ajan, ja tämä Päivi Räsänen on erittäin hyvä esimerkki siitä. Ja mä luulen, että tämä liittyy, kun meillä on laki, onhan tämä kiihottaminen kansanryhmää laki ollut vaikka kuinka kauan voimassa, mutta sitä tulkitaan nyt eri tavoin kuin tähän saakka, tai syyttäjä tulkitsee. Ja syyttäjä tulkitsee niin sanotun ajan hengen mukaan. Ja tämä on vaarallinen. Ajan henki on aina vaarallinen, koska se tarkoittaa silloin sitä, että me luovutaan periaatteista, jotka esimerkiksi tästä yksilönvapauden periaatteesta ja muusta. Meidän ei tarvitse perustella näitä näkemyksiä mitenkään muuten kuin sanomalla, että tämä on ajan henki. Ja se on erittäin huono perustelu. Ja todella toivon, että Räsänen ei saa... Aion seurata tämän oikeudenkäynnin loppuun saakka, ja se tulee kestämään todella kauan, koska se menee vähintään korkeampaan oikeuteen mahdollisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.
Joo, siis minä en oikeastaan tällä hetkellä usko, että Päivi Räsästä tässä niin kuin lopulta tuomitaan. Mm. Että hänen mielipiteistään voi olla vahvasti eri mieltä. Itsekään en ole näistä hänen lausumista ja muista niin kuin samaa mieltä, mutta sitten mielenkiinnolla on seurannut tätä myöskin siitä nähden, että mä odotan tosi kiinnostuneena sitä lopullista niin kuin syyteharkintaa, koska tähän mennessä on julkistettu vasta syyttäjän tiedote asiasta. Ja Räsänen kiinnitti aivan oikein huomiota siihen, että hän ei esimerkiksi jotain sellaista asiaa ollut televisiossa ohjelmassa ihan tarkkaan ottaen sanonut, kuin mitä siinä tiedotteessa oli. Että puolustuksella on ikään kuin aika hyvät avaimet tässä niin kuin tarttua tähän hommaan. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, siinä voi olla niin kuin säätämistä. Mä en ehkä sinänsä niin kuin itsessään pidä sitä ongelmana, mutta nyt sitten haetaan sitä, että millä tavalla sitä tässä tilanteessa tulkitaan. Ja kyllä mä nyt kuitenkin, mä luotan siihen, että meidän oikeuslaitos tekee niin kuin perustelun ja oikean päätöksen. En lähde sitä nyt ennakoimaan, mikä se päätös on. Ja sitten taas siitä... Taas Räsäsen puolustajissa mä en oikein nyt ole kauhean innostunut siitä, että tässä niin kuin ollaan nyt sitä mieltä, että täällä maassa niin kuin Suomessa kauheasti nyt kristittyjä vainotaan tai jotakin muuta vastaavaa, että ei semmoista niin kuin kun oikeasti lukee tuota Open Doorsin raportteja ja on seurannut vuosikausia sitä, mitä maailmalla oikeasti niin kuin se vaino tarkoittaa. Mm. Että pitäisi niin kuin puhua vähän toisen tyyppisillä termeillä. Tuohon sun kysymykseen, Hanna, että milloin Euroopassa ollaan semmoisessa tilanteessa, silloin kun ollaan semmoisessa tilanteessa, niin on todennäköisesti tapahtunut hyvin paljon jo kaikennäköistä muutakin. Mm. Että täällä sitten jos katsoo maita, missä niin eniten uskonnonvapauksia vainotaan, niin no esimerkiksi Kiina, niin siellähän valtio ei tykkää kristityistä ja sitten myöskään islaminuskoisista ja muista sen takia, koska vaikka se on kuinka kapitalistinen, niin se on käytännössä kuitenkin kommunistinen.
Kyllä.
Ja tämä on vastakkainen ideologia. He eivät halua, että on kilpailevaa ideologiaa siellä. Sitten etnisyys usein se sotkeutuu tähän. Afrikassa on sitten kristittyjä tapettu vaikka kuinka paljon esimerkiksi Nigeriassa. Suurelta osin siksi, että he on kristittyjä, mutta myös, että kuuluu eri heimoon. Ja sitten saattaa olla rikollisuus, jossa Meksiko on semmoinen tilanne, missä kristityt ovat eläneet uskonsa mukaisesti ja kääntyneet sitten huumeparoneita ja tämmöisiä niin kuin vastaan. Ja sen takia he niin kuin menettävät henkensä, koska he toimivat niin kuin kristityn kuuluu toimia. En mä näe uhkaa täällä nyt Suomessa tai Länsi-Euroopassa vielä suurena, mutta sitten kiinnitän huomiota siihen, että idässä siis on myöskin semmoinen tilanne, että ortodoksinen kirkkohan voimakkaasti tukee Putinia.
Kyllä.
Se taas voi
johtaa... Joka on vanha liitto ikään kuin niin, siellä niin. Sitten taas. Niin kuin...
Ehkä tuo niin kuin juridisessa mielessä siis tietysti sananvapaus on siihen liittyy, että jonkun ihmisen uskonnon harjoittaminen loukkaa joitakin muita ihmisiä, ja jos tämän uskonnon harjoittajan ajattelua ja ääneen ajattelua, sitä ei se ei nauti sananvapauden suojaa, niin silloin tämä ongelma syntyy. Mutta niin kauan kuin se saa nauttia sananvapauden suojaa, niin kaikki ok. Mutta sitten tietysti voi tulla muunlaista syrjintää, että esimerkiksi sanotaan nyt, otetaan tämmöisiä sanotaan keskimääräisen kristityn näkemyksiä maailman asioista nykyisin. Ja sitten katsotaan, kuinka suuri on se edustus
näiden näkemysten edustus esimerkiksi Yleisradion ohjelmissa? Mä väitän, että se ei ole kovin suuri. Siellä ei edustu nämä näkemykset, että on kaksi sukupuolta ja niin kuin Jumala loi taivaan ja maa ja näin edespäin. Emme kuulla niitä siellä siksi, että se ei ole ajan hengen mukaista. Ja tällä tavalla saattaa syntyä ikään kuin, se ei ole laitonta eikä siinä ole mitään sellaista ongelmaa, mutta se ei vaan nauti sitä suuren enemmistön ajattelun hyväksyntää, ja sen takia sitä ei myöskään kuulu.
Sitten mä kiinnittäisin huomioon, että itse asiassa nyt viime aikoina ehkä vähän enemmän on alettu kertoa justiinsa esimerkiksi kristittyjen tilanteesta maailmalla myöskin siitä, ja otettu tosissaan, että jossain Intiassa hindunationalistit saattaa niin kuin vainota kristittyjä. Mutta kyllähän se oli pitkään niin kuin semmoinen tabu
se
ja vaiettu aihe, ja mihin ei niin kuin oikeastaan kukaan niin kuin halunnut uskoa, että tämmöinen niin kuin olisi muka mahdollista.
Ai mitä? Mä en tiedä
siis tästä. Siis tämmöinen niin kuin kristittyjen vainoaminen niin kuin maailmalla, niin eihän siitä nyt kamalasti.
Siitä ei uutisoitu hirveästi meidän kuplassamme.
Ehkä ihan tässä viime vuosina se on niin kuin lisääntynyt, että on niin kuin todettu, että tämmöistä tämmöistä niin kuin tapahtuu.
Ehkä jopa kirkon sisällä väitän, että siihen on havahduttu myös vähän pikkasen jälkinnossa.
Mä samaa mieltä, että se on niin kuin noussut meillä enemmän. Musta niin ehkä Open Doorsilla on aidosti palanen Suomessa ja myös kansainvälisesti, että ovat nostaneet datan kautta sitä, eli tieto, numerot, käppyrät puhuvat sitä, että näin aidosti tapahtuu. Tuo oli mun mielestä, Pauli, hyvä juttu, minkä nostit esille siitä, että kun Suomessa niin kuin sitä retoriikkaa saatetaan viljellä kristittyjen vainosta täällä näin, niin se, että jos vertaa sitä tilannetta maailmalle, se on ihan eri tasoista, ja Suomessa meillä on täysi vapaus luoda seurakuntayhteisöjä, millaisia ikinä kuka haluaa, että meillä tavallaan se on mahdollista, mutta Päivi Räsäs keissi ikään kuin nostaa näkyviksi sen, että identiteettiryhmät, mitkä ovat tasaveroisia keskenään ja mitkä ovat ikään kuin, mikä on enemmän tasaveroinen kuin toinen. Ja siitä mun mielestä paljon on kysymys, että minkä identiteettiryhmän prisman kautta asioita katsellaan ja sen mukaan jaetaan ihmisiä vuohiin ja lampaisiin. Semmoinen tilanne mun mielestä, ja mä itse kannattaisin sitä, että meillä olisi yhtäläiset oikeudet ja ei nousisi yksi ryhmä ylitse muiden, mutta se on musta inhimillisesti hyvin hankalaa, koska diktatuureissa on se sama periaate, että näkee, että minun näkemykseni tuottaa sen parhaan.
Eli saarnakasetit menee johonkin tuomiokapituliin.
Tämän päivänsäs keissin, vaikka Pauli on ehkä tästä vähän eri mieltä, mutta sen taustalla on kiihottaminen kansanryhmää vastaan laki ja se, miten se laki on muotoiltu. Eli nythän siinä itse laissa on suojellut kansanryhmät eri asia kuin kansanryhmät. Enpä ole varma, kuuluuko kristityt suojeltuihin kansanryhmiin. Eurooppalaiset ei kuulu ainakaan, valkoiset ihmiset ei kuulu ja niin edelleen. Että se muodostaa silloin tilanteen, jossa saat sanoa ei-suojelluista kansanryhmistä huomattavasti niin kuin halveksuttavampia asioita kuin muista. Ja sen takia tämä laki itsessään on ensinnäkin minun mielestä syrjivä, mutta sen lisäksi siellä on tässä rikosperusteena solvaaminen ja panettelu, joka aiheuttaa sen, että ilmaisuun voidaan puuttua erittäin matalalla kynnyksellä. Jos sieltä poistettaisiin nämä kaksi rikosperustetta, sinne jäisi jäljelle uhkaaminen, ja se olisi uhkaamisen perusteella esimerkiksi Päivi Räsänen ei olisi syytteessä. Hän on solvaamisen ja panettelun perusteella.
Niin, tietysti tässä keisissä on myöskin kiinnostavaa se, jos puhutaan siitä hänen twiitistään, että mihin se sitten, mihin tarkoitukseen se oli niin kuin suunnattu ja ketä siinä sitten niin kuin varsinaisesti kritisoitiin.
Niin.
Mutta tässä mä en nyt lähde yhtään ennakoimaan. Musta on ihan kiinnostavaa nyt katsoa, että minkälaisia argumentteja sieltä tulee
on,
esille.
On, erittäin.
Ja tavallaan niin kuin tärkeää, vaikka sitten onhan se nyt ollut kestänyt luvattoman pitkään jo nyt ja kestää vielä niin kuin pitkään, niin on kuitenkin se, että tässä nyt sitten ilmeisesti haetaan ja ehkä valtakunnan syyttäjäkin osittain perusteena saattaa olla se, että haetaan ennakkopäätöstä siitä, miten tätä hommaa tulkitaan. Sehän voi sitten johtaa myöskin siihen, että todetaan, että tässä on jotakin asioita, mitä pitää niin kuin lainsäädännössä korjata, että ei tämmöisiä asioita ota huomioon. Varsinkin, jos ne menee sitten ihan EIT asti ja siltä katsotaan sitten lopullisesti, että mikä tässä nyt olisi.
Kiitoksia, Pauli Juusela. Kello rientää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mahdollisia tuomioita odotellessa. Ehtii vielä toi sunnuntai vaalitkin vielä ollut tossa, että tuloksia tulee sieltä sitä ennen kuitenkin. Kiitoksia Pauli ja Iivan Puopola sekä Hanna Ranssi Matikainen teille.
Jälkiistunto.